fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 17 bisha Febraayo sanadka 2025, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo bogana internetka v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mida Mareykanka oo sheegay inay duqeyn kale ka fuliyeen bartilmaameed daacishta Soomaaliya ay kula dagaalamayaan, iyo sidoo kaleeta Puntland oo sheegtay in 16 ka mida xubnaha daacish ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey.
markii kadib ay saca dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadoodu iska kaashadeen, halkaasaa duqeyntu ka dhacday. 16 qof daacishka oo ay ku jiraaneen 2 nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray, intaasba khasaare ilaa hadda naloo soo cadeeyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha oo ka hadlay dagaalka Puntland ee daacish iyo sidoo kale dagaalka dowladdiisu ay kula jirto ee federaalka ah ee Al-Shabaab.
Shabaab waxaa inaga adkaada ay bilaabatay argagixis ama daacish argagixis oo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raadaa dhallinyarada markii ay garteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay.
waxaan sidoo kale idiin heynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha, barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka soo horumaraya warkeeni dunida ee ku soo dhawaada. sarkaal sare oo aniraahda Israa'iil sarsare oo ka kala socda Ruushka iyo Mareykanka ayaa talaadada maanta ay ku kulmi doona Sacuudi Arabiya si ay wada hadallo xaqiijin ah iyo hagaajin xiriirka labada dhinac ah, suurtagalnimada xabajoojinta ka dhacday Ukraine, iyo kulan la filayo inuu dhexmara madaxweynayaasha labada dal Vladimir Putin iyo Donald Trump loo ambaqaado. Wada hadalkaasi ayaa imaanaya iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xoojinayo colaadda Ukraine ay sare u kaceen. talaabadan ayaa waxa ay daba socotay markii madaxweynaha Mareykanku uu toddobaadkii hore khadka telefoonka kula xiriiray Putin, iyo sidoo kale to Vladimir Zelensky oo madaxweynaha Ukraine ah, iyaga oo markaasi labada dhinac ay ka wada hadleen una cadeeyeen inay joojiyaan dagaalka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Putin ayaa lagu waday inay Isniinta shalayta maanteeta ah ay u duulaan Riyadh si ay shaaca uga qaadaan afhayeenka Krimiyanka kulankaasi sida uu sheegay. wadahadalada Moscow waxaa sidoo kaleeto ay doonaysaa in lagala hadlo arrimo amni oo ballaaran oo ka baxsan xabajoojinta suurtagalka ah ee loo raadinayo Ukraine. Ruushka ayaa marar badan waxa ay si adag u cambaareeyeen joogitaanka NATO ee bartamaha iyo bariga Yurub, iyadoo sidoo kaletana ay dalbanayaan in ciidamada xulufada reer galbeedka laga saaro dhowr dal oo bariga Yurub ku yaala. dalabkaasi ayaa haddaba waxa uu yahay mid ay la hor dhigay inta uusan Ruushku qaadin waradii ballaarnaa ee Ukraine ee bishii Febraayo sanadkii 2022. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa gaaray dalka Sacuudi Arabiya Isniinta maanta, taas uu qayb uga noqdo kulamada diiradda lagu saaray xabajoojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas. Rubeyo ayaa la filayaa inuu la kulmo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, iyadoo ay jiraan diidmooyin ka imaanaya Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo reer Carab ah oo iyaguna ku saabsan soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Falastiiniyiinta laga raro marinka Gaza. Trump ayaa waxa uu u jeeday Falastiiniyiinta in ay ka tagaan oo ay halkaasi aadaan dalalka dariska, iyadoo Mareykankuna uu la wareegayo ayuura Gaza isla markaasina horumar lagu sameyn doono halkaasi. qorshahan ayaa waxa uu muuqdaa mid meesha ka saaray rajadii Trump ee ahayd in Sacuudiga caadi uu ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. talaabadaasi ayaa saraakiisha Sacuudigu ay ku sheegeen inaysan dhici doonin haddii xataa aanan wax wada hadal laga gaarin xalna lagu soo dabaalin xisadda. Mareykanka ayaa si buuxda u taageeray hadafka dagaalka Israa'iil ee Gaza axaddii, iyadoo Rubeyo uu sheegay in Hamas la ciribtiri doono oo aysan markaasi si socon doonin ama ciidan ahaan iyo dowlad ahaan ba aan loo aqoonsan doonin. Kadib markii roobab xoogan ay ka horeen duufaantii ugu darneedna ay ku dhufatay sanadkan gobolka California dhinaciisa koonfurta jimcihii ayaa taasi waxa ay keentay qulqul fara badan oo qashin ah iyo sidoo kaleeto oo waxa halkaasi la sheegay in khatar kale to dhagxaan ah ay ka jiraan iyadoo dab xoogan oo gobolkaasi hore uga dhashay wali haraadigiisa dhulka uu daadsan yahay. Meelaha qaarkood gobolka waxaa wali ku hooray roobab xoogan oo ilaa iyo 12 cm ah toddobaadkan iyadoo ay jiraan xaalado adag oo xagga cimilada. Dhulka gubtay oo dabku ka kacay ayaa hadda si gaar ah waxa uu yahay mid ugu nugul biyahan iyo daadadka maadaama ay dhirtii inta badan gubatay iyadoo roobabkuna ay isbuucan bilowdeen ay markaasi u muuqdaan in roobabkaasi xoog leh ay sidoo kale to saameyn ku yeelan karaan dadka ay saameynta hore ugu yeesheen dabka xoogan ee guryahooda qaarkood ay si weyn u burbureen. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. Aan ku bilowna ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay axaddii shalay inay duqeyn xagga cirka ay ka fulisay buuraha Calmskaad ee Puntland ee dhinaca bari. Duqeymahaasi ayaa sida uu sheegay taliska Africom ee Afrika waxaa lagu dilay laba ka mid ah xubnaha Daacish. Weerarkaasi ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay aan ahayn kii ugu horreeyo kii labaad ah oo Mareykanku uu ka fuliyo waqooyi bari Soomaaliya muddo bil ah. Kii kan ku horeeyay koodii bishii ina dhaaftay ayaa Mareykanku waxa uu ku sheegay inuu ku dilay 14 ka mid ah Daacish oo ku jira hoggaamiye sare. Dhinaca kale taafayeen ciidamada Puntland oo la yiraahdo magaciisa General Maxamuud Maxamed Fadigo ayaa VOA-da u sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen 16 ka mid ah Daacish laguna gubay sida uu yiri warshadii qaraxyada ay u sameen jirtay kooxda ee halkaasi. Wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayaa afayeenka waxa ay ku wareysatay isagoo markaasi ku sugan Calmskaad waxayna weydiisay wararkii ugu dambeeyay halkaasi waxa haatan ay yihiin.
Xalay waxa weeye waxa dhacday duqeymaha dhacay laba meelood bayna ka dhaceen. Marka duqeyntaas oo ka dhacday tuulada Xakookin iyo kulle oo isku laba meelood isu dhow oo ah meelihii ay ku dhuumaalaysanayeen Daacish markii kadib ay saxa dheer ay ku sameeyeen ciidamada iska kaashadeen ciidanka Puntland oo la dagaalanka argagixisada iyo saaxiibadood iska kaashadeen halkaasaa duqeynta ka dhacday.
Waa gartay duqeyntaasi maxay khasaare geysatay? Mareykanku wuxuu sheegay in laba xubnood oo ka tirsan Daacish ay ku dileen
16 qof Daacishka oo ay ku jiraaneen laba nin oo nin ay noogu tilmaameen ninkii qaraxyada sameyn jiray iyo warshadii qaraxa lagu sameyn jiray. Intaas baa khasaare ilaa iyo hadda naloo soo cadeeyay.
Ciidamada Puntland ma gaareen goobaha ay duqeyntu ka dhacday?
Ciidamada Puntland weli ma ayan gaarin, laakiin waxa weeye annaga wararka waxaanu soo siinay iyo dadka deegaanka oo meesha ka duwa ayaa noo soo cadeeyay. Saaxiibadii duqeynta geystay baa noo soo cadeeyay inay labadaa meelood duqeyntu ka dhacday. 16 Daacishteen ay ku dileen ay ku jiraan in laba sarkaalnin ay noogu magacaabeen inuu yahay ninkii u sameyn jiray qaraxyada iyo warshadii qaraxyada lagu sameyn jiray iyo baabuur u diyaarsanayd qarax oo qaraxi ku xiran yahay oo ay meesha ku duqayeen. Intaasay noo soo cadeeyeen.
Saaxiibada markaa tiraahdo Mareykanka maahe micid kale oo duqeyn ka geysatay buuraha Calmskaad, miyaa jirta xalay?
Duqeynta waxaa si wada jir u sameeyey dowladda Mareykanka iyo weeraadka oo ah saaxiibada naga taaqulaynaya la dagaalanka argagixisada.
Dowladda federaalka ah waxa ay sheegtay in duqeyntan ay iyadu qayb ka ahayd oo sida warbixinta Mareykankana lagu sheegay. Marka arrimahaas idinku maxaad xiriir oo kala yeelateen dowladda federaalka?
Annaga dowladda federaalka ilaa iyo hadda wax xiriir ah oo naga dhexeeya ama wax mucaawana ah taageer oo aan ka helay ama ay diyaar yihiin midna ma jirto. Arrintaasna waa arrin iyaga jeefkooda ah ee arrin ay dowladda Puntland ogtahay maaha.
Laakiin Mareykanku wuxuu sheegay inuu xiriir la sameeyey iyaga markay duqeynta sameynayeen maadaama ay tahay dowladda Soomaaliya.
Waa laga yaabaa iyo wixii u gaakaa anigu ma cadayn karo, laakiin anagu waxaan ognahay oo aan hadda leenahay arrintaasa muxuu ahaayey arrin nagala soo sameeyeen ama horey nooga sameyn jiray hadda arrinaan looma soo sameyn. xiriirna ma jiraan leenahay
bal ka waran hawlgalladii ciidamada ma jiraa wax dagaal ah oo ka dhacay aagagii lagu dagaalamay ee Togo Jaceel
faahfaahmo yaa yamaha kan ciidanku sheeg u hel ku jiray sahan iyo sidoo kale markoo uu cadeeyay inay boobaha ay ku sugan yihiin iyo meena baaris ayay intaas ciidanku ku jireen waxa dheer dagaalkii maantooda way ka dhameeyeen ma jiddo
xalay ma waxa jira duqeymo Daacish ay ka geysatay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Puntland
haa waa tiday todoba diyaarood ay ku soo weeraray shan waa la soo dhigay labada waa iska qisay marka wax ka saaro qaybtii u geysteen ciidamada Puntland ma jiraan
waa xagee halkaasi
waa fadhiismada ciidamada goob ciidanka Puntland ee buu ahaa agagaarkii maantooda lagu dagaalamay ah
nooca diyaaradaha ciidamada lagu soo weeray maxay yihiin
waa drone si awal bay isticmaali jireen weeye wax kale oo ka duwan maahay waa wixii awal bay isticmaali jireen waana lagu guuleystay in la soo riyo sharxabo
afayeenka ciidamada maamulka Puntland ee dagaalka kula jira Daacish waa General Mahamud Maxamed Fadigo oo u waramayay Fadima Yasiin Jaamac halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington dhinaca kale tan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta la hadlay dadka munaasabad lagu furay isbitaal gaar ah magaalada Muqdisho ay ka hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaalka Puntland ay kula jirta Daacish iyo kan dawladdiisa ay kula jirta Al Shabaab iyo siyaasadda dalka gaar ahaan mucaaradka oo uu sheegay in dawladdi talooyinkii ay siin lahaayeen ay ka doorbideen inay ceebeeyaan dawladda sida uu yiri hadalka hadaba warkan ku saabsan amurtaasi Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka hadlay dagaalada ka dhanka ururada Daacish iyo Al Shabaab ee ka socda maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug waxana uu sheegay in dagaaladaasi ilaa iyo iminka guulo wax ku ool laga gaaray lagana adkaan doono kuwa ka shaqeeya cabsigelinta shacabka
waa ka adkaanaynaa kuwa qaba dadka in ay meesha joogaan ay joogaan ee lagu hayo argagaxa iyo cabsida iyo barakicinta iyo balaayada kuwa ku haya waa ka waxayna waana ka adkaanaynaa dhinac ka soo jeeda Daacish ahaadeen oo aad aragteen dagaalka adag ee hadda maxaan ku raadahay dadka reer Puntland iyo dowladda dowlad-goboleedka Puntland ay ku jiraan oo runtii shaqo ammaan mudan ah shaqada ay qabteen iyo dowlad-goboleedyada kaleba midii ay shacab ka soo qabteen intaba shacab waxaa in laga adkaada ay bilaabatay ama argagax ama Daacish argagaxisoo dhan maalinta dadka Soomaaliyeed dowladda iyo dadkeeda culimada abwaaniinta maxaan ku raaday dhalinyarada markii ay gaarteen oo ay ku baraarugeen shacabka in loo sheego nimankan waxay wadaan diinna inaanay ahayn dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay maalintaas horta guushu ay bilaabatay
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay ka shaqeynayso inay ballaariso caafimaadka dalka isla markaana ay adeegyo caafimaad ka hirgelin doonto meelaha fogfog ee miyiga iyo goobaha lagu xoreeyey ururada argagixisada
dowladdu waxay ka shaqeysaa caafimaadka in la ballaariyo MCHU iyo maxaan ku raadaa kliniko yaryar meeshii la gaaraba dowlad khaasatan dhulka shabaabka laga xoreeyey ee 17 sanooda soo dhaafay aanan helin in lagu bilaabo meeshii la gaaraba la geeyo waa la geeyey waana sii socotaa dowladdu waxay ku dartay MCH kaas ama bartaas caafimaad inay koronto yeelato oo firinjeerkii tallaalka ilmaha tallaalkooda lagu hayo hooyada tallaalkeeda lagu hayay ee bartaas caafimaad oo tuur hebel ku taallahay uu yaallo oo tallaalka meesha lagu kaydiyo oo wixii daawo meesha lagu kaydiyo oo ay leedahay koronto ay leedahay bartaas caafimaad oo caawa haddii gabar fooranaysa ay timaado muxuu ah wax loogu qaban karo intaasay mar kale mashruuc weyn ee dowladdu ay waddaa oo ayna lagu koronto gelinayo iskuulaadka iyo maxaan ku yiraahdaa baraha caafimaad isbitaalmaha MCH noqoto bar caafimaad oo caadi ah noqoto oo ku yaallo meelaha maxaan ku yiraahdaa ka fog adeega caafimaadka meelaha laga helay
madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku sifeeyey in dhibaatada xilligan ka jirta Soomaaliya ay hormuud u yihiin siyaasiyiinta
dhibka Soomaaliya ka jira intiisa badan siyaasadda waa siyaasiyiintu waa annaga dadkeena siyaasiyiinta waa ama level hoose siyaasadda ha uga jiro ama level kore ha uga jiro ama meel ahaa hamiyo mid kore iyo mid hoose intaba hamiya ka qabo waay waxaa kadi oo leeya waa xuntiin isaana tineen iyo xagga ka dhacdeen iyo maaha bas waxaan leeyahay qof walba ee sida sunnadana ahayday ee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayday war haddaad hadlays wax fiican dheh wax fiican oo dhahda haddaadan haynini iska aamus siyaasiyiinta waxaan leeyahay wax badan oo fiican oo dadka soomaaliyeed loo sheegaa jiro u sheega أما هذا يقف صومنا أموجيا أما بري يقف سكرانا أطل ماما أبدا ماشا سنجار كرنا وحق يواندا خاص السوشيجي بإلغة وانو سيدي دبا وبرايبت قفك إلا أطف تترى ورانو وحان أتصمينا سوال لغا في عينها كجوك إلا التالي أدي أدي محقونا سنتاي أجري حسنان إلهي وقاسيني شعر عمكا لإستفلك وانا معه عمبارين يعيبين واي يعاي وانا ما
وقدم بنتي مدحوينها ايه الشيغي ان شروع دا مالقاشي قدالك انتو دبادن ايهوريا اللان بارلمانك الصوماليا دوان الله انسحين دونا وحانا اوضينا عكالا وبلشادا قيبه ذكال دوان كبوريي ان لبحيو عن شورها كواجبي
شروع دا لطلمامي اكلمان الدفاعي سمالدين تقارن واسميسيين او محاكورا انفسمنت لوغي انفسمنت بروتكشن لو وحلو يقام اعمال وحاطنا ويجران هو بارلمانك ايهوريا اللان ان شاء الله هو وانا بارلمانكو شروع دا باهيلة شروع دا تالا آلي او بلانتاي وبارلمانكي تاريخ الصوماليا وقوشا ادى جنب الناوي مدى ان هل سشن او بارلمانكا ان دوري طبان شرعي او بارلمانكو باسقرية او قدبيو حكومة دا ايسو بالبسي مدى ان ويدا عضي هدان ويكجران وابدين لان شروع دا بلانتاي آلي او بلانتاي لكن وحالا كلاسيا هرتبين كو هرتبين تلا هالا فريدونا كو كلا الوقت كو يتعلم دولة فلا عشورة الدولة دا نحاريس لا سغومة فالو هلا سبحي عشورة هبل يهبلاي عشورة الله هايستا داما قشان وقالد ايقا قردرا دولة ما قردرنا انت قدن دات عشورة السبحيان لما قرصده انت اللي قد قلنا الاركيسان دولة ايقا قردر ورا وقردر انت عشورة السبحة اللي يرام امن غيرك عن هايسانا مانتا وحان كو قارني وعشورة الدولة دوال
هذا الكن أيوم مدحوين حسن شيخ مانتا كشيغي حفلة لقفوري عسبتال سيقارة لولي هاي ويقن عسطة الصوماليات كهير قليين قدها مقالة مقدشو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
kalatan xisadda siyaasadeed u dhaxaysa dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka ayaa soo xogaysanaysa iyada oo xisbiyada mucaaradku ay ku hanjabeen in hadii aanan xal laga gaarin dhinacooda ay isu diyaarin doonaan qabsashada doorasho gaar ah oo ka duwan tan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud falqayaasha ayaa ka digaya in mar kale uu dalka halis geli karo waa kan Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla oo warbixintan ka soo diray Muqdisho
معارف يا هدى أم غضي الخالكود ويامد خرقها قوستا يقو سيادة قدي دان خرلانشها بارلمان كأو إشاقين إنا يهاد إلا فور اللخذي بيشا فابو وري ولينا إنسان عدين خلقة يقارتا وفور ميا بارلمان كا
مركب بارلمان كو مدعونه حرين يهي وحان اللقا قاضي أودي بارلمان مدح برناندي اللي حسابتا كهيدها الدولد فلنتو وكلها ولا عمرك كاس ويان بارلمان مدح برنان ووقت يسي السحضاها قفر ما يشغل يسنس تحيب قدنا إنو سنجرين ولع ولع ما هنا ولي بدي ويجرتا سيئل لو قصو إليا هالكاسي جوكتا وحانا دليل عضو أهبار لما كمكتفو حرمي وحاني والدولة قرشين خصعطا وحانا وصولنا هاي سي أوفيشي على وقد انت لوصو قرية اللي لحدة فبراي وبار لما كفرمي ما انترى وحانا مرينا تضوي تمنكي فبراي حتى وقت ولي المشي
خلبان هذا مخافت كلا نعصر سياسة الدولة دايا قرص الدودة إن قالها أولي هاي قدومي عينة طايل لغدا بأي مامو كيسا
شيء هذا البرمان كقدونه كي هاي منا أهانين أو قصميسا إن أو حيرو برمان كأم غوليه سهول استعبو أنين أولي مسؤولة أنا قاعد دورني مركب برمان كنا وفر وفر دونا وتكتهين وحدا عاي شركي قديه جوكتا دا بارلمانكا أو إسكالها جدولين تا هولها بارلمانكا كدبنا وحيقو آميان إن يعني لسمعيو سدح بري أو بمبحة أو لوغا شاقين آيو جدولين تا يقابكي لوكا لهور مرين لها أجن دياشا أو كولانكا بيد الله الكريم وانا فرمي دونا وان مغلاي سياسيين أو ولا عكم موجيسي ولا عيسكم موجينين بارلمانكا واشاقديني بارلمانكا ودن او قدونكي سوفو قامينا اينا في ديار ويهي ان بارلمانكا ديب لوفر وانا فرما ان شاء الله ويجران سياسيين او بنانكا كاهلو بنانكا وحالوغو تلقلي دادكا او منبركا لحين منبري ليهين سحلبانا صاحبادين اح منبركاس ايا نوفر مدونا
mid ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa kula taliya dhinacyada ku hardamaya siyaasadda in si miyir qab ay u wajahaan doodooda loona baahan yahay in la isdhageysto.
Mar waxaan leeyahay dowladduna ha garato waxaan in dadku ay leeyihiin oo dadku ay wada leeyihiin oo ummad Soomaaliyeed oo mataqaana mid aan dhalanin iyo mid hadda joogantaba in lagu dhaqaa ay tahay marka inay soo dhigto gogosha ay soo dhigto mucaan muxuu ahaa dowladdana waajibaad saaran waaye. Waxaa kaloo iyaduna waajibaad saaray mucaaradkuna iyaguna si qorqor ku taaga inaan muxuu ahaa arrinta loo wajihin si xigmada ku jirto loo wajaho ayaan leeyahay. Marka markastaba in wax kasta laga hormariyo deganaanshaha dalka Soomaaliyeed iyo nabadda iyo amniga oo aan muxuu ahaa alcarqalbeen
gunta dooda taagan xilligan ayaa ah arrimaha doorashada, waxaana mucaaradka ay qabaan xilligan aysan aqbali karin siday wax u socdaan dalkan aysan ka dhici karin doorasho qofiicooda.
Kow, wax alla wixii suurogelin karay oo imkaaniyaad a doorasho qof ku dhexda muusan qaban, oo ay kow ka tahay amniga, oo ay kow ka tahay xoreynta dalka, oo ay kow ka tahay is-ogolaansho iyo isla ogolkii dastuurkeenna uu tilmaamay. Intaas waa in tan labaad waxay tahay dunida oo dhan doorasho waxay leedahay mabaadii la isku raacsan yahay. Maxaa weeye mabaadidaas? Doorasho waa inay isla ogol yihiin dadka ay khusayso dhan, kuwa ku tartamaya iyo kuwa maxaan ku rahday codaynayaba dhammaan, inay isla ogol yihiin iyo kuwa maamulaya, hay-adda fulinaysa iyo hannaanka lagu fulinayo raalli iskala yahay, si natiijada Britain ka soo baxaysa raalli iskala noqdaa. Annaga miyaa diidan oo dhahayna ur madaxweynow hannaankii sharciga ahaa ha loo maro oo ha laysla ogolaado oo wax suuragal ah ha la qabto? Annaga wali miyaa diidan? Mase nin kale taladii dalka aniga aan isaada boorsaan ku wataa guddigayga shaqaalahaygan guddi doorasho ka dhigtay, cid aan ka talagelimana dowlad goboleed waa loo qoray, Puntland waa loo qoray, Jubbaland waa loo qoray, cid walba waa loo qoray. Marka ma ninka nooca u dhaqmaya doorasho raba, mase dad kale war doorashadu hanaan iyo qaanuun ay leedahay ha loo raaca dad kale ha rabo?
Xildhibaan Khufula ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa qaba in la joogo xilligii awoodda dadka dib loogu qarin lahaa dalkan ay ka dhici karto doorasho dadweyne.
Waadna ogtahay shuruucdii loogu talagalay doorashooyinka qof iyo cod oo bulshada loogu celinayay awooddooda in la sameeyey guddigii la sameeyey. Guddigaas mar state uu ku dhisan yahay, marna 4-5 uu ku dhisan yahay. Soomaalina waa inta ay hadda wax ku qaybsato, cid hadda diidanna ma jirto. Doorashadaasna way dhacaysaa. Siyaasiyiinta saaxiibaday ah ee dhahaaya ma dhici karta, shacabkooda ku kalsoonaadaano.
Professor Jimcaal ayaa ugu dambeyn ku taliyay in muhiim ay tahay xurriyatul qowlka iyo isdhegeysiga markay timaado doodaha mucaaradka, muhiimna ay tahay in la dhowro.
Xurriyatul qowlka waa muhiima, nolol ma jirto haddaan xurriyatul qowl uusan jirin. Waxyaalihii muxuu ahaa dowladdii kacaanka lagu riday waxaa ugu weynaa xurriyatul qowlka ayaa ugu weynaa oo dadka mataqaana afka la qabtay.
Dowladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda waxay wajahaysaa mucaarado xoogan oo kaga imaanaysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo laba maamul goboleed oo kale ah Puntland iyo Jubbaland oo hadda xariir wada shaqeyn aan la lahayn dowladda dhexe. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Muqdisho.
Haatana dalka Kenya, tan iyo bishii Juun sanadkii 2024 markii dalka Kenya ay ka dhaceen dabadbaxyada isdaba jooga ahaa ilaa iyo 82 qof ayaa la tuhunsan yahay in la waayay sida uu diiwaan geliyay gudiga qaran ee xuquuqul insaanka ee waddankaasi Kenya. Weli lama xaqiijinin cidda ka dambeysa afduubka dadkan la tuhunsan yahay in lagu qasbay in la waayo meelaha ay jaan iyo cirib dhigeen. Haddaba madaxa xafiiska V O A ee magaalada Nairobi, Mariama Diallo, oo la hadashay labo walaal ah oo sheegay in 32 maalmood afduub loo haystay ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaasi soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waa halkan xaafadda Kitengela Town oo qiyaastii 1 saac u jirta bartamaha Nairobi. Aslam Longton iyo walaalkii Jamiil waxay sheegeen in la afduubay horaantii maalintaasi oo ku beegnayd Agost. Aslam waxa uu sheegay in uu dareemay tuhun aan sahlanayn isagoo arkayay dad daba socda oo ilaalinaya. Walaalahan ayaa wada saarnaa baabuur markay arrintu soo banaan baxday. Aslam oo ka sheekeynaya wixii dhacayna waxa uu yiri:
"The first corner there was a total fixed parked there, opened the old doors
كونا هوري وحايا لغاري تيوتا فيتسا او البابدا او دنفر مركا هالكاسي مدى فكري بابوركي ايان قدال قدال اصووذي وحان اميد ميشن اينو حد ورايسيغا كوبحينينو مركي ان ميشن صوغالي وحا ايي مقاري نوعا سبروة او هرتي دو كوغوهي قداشي دانا وحا حرتي قاركالي او تيوتا اكسيو walaalahani waxay sheegeen inay u yimaadeen rag aad u hubaysan oo ay ku tilmaameen inay u muuqdeen ciidamo booliis ah kana codsaday inay damiyaan gaarigooda asan oo ka sii sheekeynaya ayaa yiri
they opened the car removed me at the steering
baabuurka ayay soo fiiray very fast waxayna xoog iga fujiyeen steeringkii baabuurka iyagoo si degdeg ah igu tuuray gaarigii subruuga ahaa Jimmy Long wuxuu sheegay in aan loogu talagelin in la wado maalintaasi isaga balse markii uu ku celceliyay saraakiishu inay is cadeeyaan cidda ay yihiin oo xitaa uu soo jeediyay inuu waco saldhiga booliska ee xaafada way ku adkaysteen in aysan is sheegin cidda ay yihiin Jamil ayaa yiri
Now, I kept on asking them who are you where are you taking my brother I told them I'll call the OCS Kitengela police station
waxaan ku sii wadeey inaan weydiiyo maxaad u wadanaysaan walaalkay waxaan u sheegay in aan wici doono xafiiska taliska guud ee booliska ee OCS ee Kitengela si aan u weydiiyo hadii uu ka warqabo waxa aad sameynaysaan markii aan damcay inaan waco taliska booliska telefoonkayga ayay iga qaadeen waa ay darbaaxeen telefoonkaygiina waa damiyeen waxaana laygu tuuray gaarigii subruuga ahaa walaalahani ayaa sheegay in gacmaha laga xiray indhahana laga xiray meelna la geeyay laguna hayay muddo 32 maalmood ah Amnesty International iyo guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa xaqiijiyay sheegashada labada nin waxayna sheegeen inay la mid tahay sida loola dhaqmo dad kale oo iyana la afduubay. Ernest Cornell oo ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha ee Kenya ayaa yiri
Number 1 they are telling us that they were denied food.
Marka koobaad waxay noo sheegeen in loo diiday cunno waxa lagu hayay maalmo ka tiinado waa la qaawiyay oo waxa la dhigay dhul dhagax ah oo ay maalmo jiifeen. Aslam wuxuu sheegay in loo qabtay ka qayb qaadashadiisii barnaamijyadii ka dhacay dalkaasi oo dhan kaasoo ay dhalinyaradu hoggaaminayeen mudaaharaadyadii Gen Z sanadkii hore ee laga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee kordhin lahaa canshuuraha mudaaharaadyashu waa ay sii ballaariyeen ujeedkooda iyagoo dalbanaya in la joojiyo musuqmaasuqa iyo in madaxweynuhu sacsilo sharcigaasi ayaa ugu dambeyntii laga noqday Aslam walaalkiis kama uusan qayb qaadan mudaaharaadyada laakiin waxay sheegeen in labadoodaba si isdaba jooga wax looga weydiinayay isha ay ka helayeen ee maalgelinaysay mudaaharaadyada intii ay afduubnaayeen kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay booliska Kenya inay awood xaddaaf ah u adeegsadeen dibadbaxayaasha mararka qaarna ay afduubteen dadka dhaliila dowladda booliska ayaa beeniyay eedeymahaasi booliska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in kooxo dambiilayaal ay ku soo dhex dhunteen mudaaharaadyada ayna qorsheynayeen in ay ka dhex faa'iideystaan bishii December kadib mudaaharaadyo kale oo ka dhacay Nairobi oo lagu dalbanayay in booliska ay soo saaraan dadka maqan ayaa madaxweyne William Ruto wuxuu dhaleeceeyay kororka dadka la la'yahay
any criminality must be investigated whether undertaken
wa in la baara dambi kasta hadii ay muwaadiniin dambiilayaal iyo booliisku ku dhaqaaqaan wa in la baaro waana in aan guntiisa u dhaadacno fal dambiyeed kasta oo Kenya ka dhaca booliska qaranka oo aan la xiriirnay si eedeymahani uu uga hadlo kama uusan jawaabin codsigeenni
falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Mariama Diallo halkaas aad kala socoteenna waa Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna hadlo Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Bartamaha gobolka California waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga ama badalaga beerashada waqtigii la goosan lahaa sida liinta dhanaanka ah iyo dalagyada kale taba hase yeeshee qaar ka mid ah shaqaalaha beeraleyda ah oo aan sharci heysan ayaa shaqada ka maqnaaday iyaga oo cabsi ka qaba howlgallo lagu soo qabqabanayo isla markaana lagu tarxiilayo dadka aan sharciga heysan arintaas ayaa qayb ka ah siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka waa Donald Trump ee la dagaalanka socdaalka iyo dadka sharci darrada wariyaha VOA ee Guinea Dollet ayaa warkan ka soo diray halkaasii waxa soo jeedinay Hussein Barre Aden
Alejandra waa shaqaale beerley ah oo aan sharci haysan kuna sugan gobolka California ma doonayso inay wajigeeda muujiso ama ay magaceedu oo dhan shaaciso cabsi ay ka qabto in la tarxiilo awgeed waxay sheegtay in ay ku sii jeeday shaqadeeda horantii bishan markaasii oo ay aragtay saraakiisha laanta socdaalka iyo canshuuraha ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay magacooda ICE oo gacanta ku dhigaya muhaajiriin aan sharciyeysneyn oo ku sugan magaalada Bakersfield waxay dhacday maalin salaasa ah kadib markii ay bilaabeen howlgalka arbacadiina ma bixin sababtoo ah waan cabsanayay waxaan maqalnay oo aan aragnay in maalintaasi oo dhan ay ciidamada ICE aad u shaqeynayeen waxay joogeen jidadka muhiimka ah ee ay shaqaalaha beeruhu sii maraan sidaasi darteed maalintii xigtay shaqo ma tegin sababtoo ah waan baqay Teresa Romeo oo ka tirsan ururka shaqaalaha beeraleyda ah waxa ay sheegtay in laba ka mid ah xubnaha ururkooda la xiray shaqaalaha beeraleyda ah ee la tarxiilay waxay halkan ka shaqeynayeen muddo u dhaxaysa 15 ilaa 20 sano wax dambi ah ma gelin xitaa ganaaxa baarkinka baabuurta weligood lama siiyay waxaa lagu qabtay jidadka iyagoo aan wax dambi ah faraha kula jirin amaba aan gelin ma ahayn dad lagu raajoogay oo uu ku dhacay xukun maxkamadeed ee si toos ah ayaa loo qabtay iyadoo oo ka soo laabanaya amaba ku sii socda shaqooyinkooda maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in howlgalladan diiradda lagu saarayo muhaajiriinta dambiilayaasha ah ee hore dambiye u galay Tom Homan oo ah mas'uulka ugu sareeya arrimaha xuduudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in tani ay tahay bilowgii oo kaliya marka howlgalku uu ballaadho oo laga gudbo dambiilayaasha waxaad arki doontaa xarigyo badan oo dheeraad ah waxaan caddeeyay oo aan hore u iri haddii aad waddanka si sharci darro ah ku joogto laguma dhaafayo James Miller oo ah muwaadin degan magaalada Bakersfield waxa uu sheegay in tarxiilku sababi karo yaraanta shaqaalaha beeraha balse laamaha socdaalka waa in ay sharciga fuliyaan waxaan u maleynayaa in dadku si khaldan u fasirteen in la weerari doono dugsiyada laakiin ICE shaqo ayay haysaa waa in la qabtaa saameyn miyay arrintani nagu yeelan kartaa jawaabtu waa haa waa wax dhici kara muwaadin kale oo lagu magacaabo J.P. Avalos waxa uu sheegay in saameynta dhaqaale ee tarxiilka ay noqon karto mid aad u weyn waxaan arki doonaa laba ama saddex bilood kadib marka dadka la tarxiilo isbeddelka ku yimaada qiimaha cuntada iyo sida ay u heli doonaan dadkaasi shaqaale kale beeraleydu degmada Ventura County ee isla gobolka California ayaa sidoo kale la kulantay howlgallo soo galootiga lagu bartilmaameedsanayo in ka badan 80% shaqaalaha beeraleyda ah ee halkaasi ka shaqeeya waa muhaajiriin sharci darro ah sida ay sheegtay hay'adda Farm Bureau ee degmada Ventura County
If we have mass deportation and we lose the labor force that harvests there will be a lower supply
haddii uu dhaco tarxiil ballaaran oo ay weelo shaqaalaha beeraleyda ah waxa yaraan doonta sahayda cunto ee qaar ka mid ah noocyada dalagyada waxaana dukaamada waaweyn ay tartan u gali doonaan helitaanka dalagyadaasi taasina waxa ay kordhin doontaa qiimaha raashinka Alejandra waxa ay sheegtay in maalmo kadib ay dib ugu laabatay shaqadeedii balse ay aad uga taxadireyso goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyada oo doonaysa in ay ka fogaato la kulanka laamaha socdaalka gaar ahaan iyada iyo wiilkeeda yar oo Mareykanka ku dhashay.
Waa tahay warbixintaasi uu soo koobay Xuseen Barre Aadana, waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Guinea dowlad halkaasii aad ka dhigisanayseen waa Washington.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Siyaasadda xagga socdaalka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn diiradda u saareysa muhaajiriinta isku dayaya inay ka gudbaan xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya, iyada oo qaarkoodna ay ka soo safreen ilaa iyo koonfurta Amerika. Dhinaca kale, ta galbeedka badweynta Pacifica ayaa qaar ka mid muhaajiriinta Shiinaha waxa ay si isku mid ah u maraan wada Qatar ah oo ay ku soo galayaan gudaha dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Yuyun iyo sidoo kale to wariyaha kale ee VOA-da Judun ayaa sheekooyinkooda inoo hayo waxaasi soo koobay Saacaashe Ibrahim Aadan.
Peter Huang waxa uu ku noolaa meel ka baxsan badda Guam tan iyo markii uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2019. Waagaas waxa uu ka soo duulay Hong Kong, waxaana uu ku sii jeeday Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana, kadibna waxa uu ku safray doon caaga oo ku tagay jasiiradda Guam. Waqooyiga Marianas iyo Guam labadaba waa dhulalka Mareykanka ee galbeedka badweynta Pacifica. Guam ayaa naga horreysa. Buurtu waxay u muuqataa mid aan caadi ahayn oo u eg derbi. Saipan waxa ay ahayd halka ugu horreysa ee ay ku hakadaan magangelyadoonka Shiinaha, sida Huang oo kale, sababtoo ah waxay u ogolaatay muwaadiniinta Shiinaha in ay joogaan 14 maalmood fiisa la'aan, laakiin ma aqbasho kiisaska magangelyada. Guam oo qiyaastii 214 kilomitir koonfurta galbeed ka xigta ayaa samaysa. Dadkan magangelyadoonka ah ayaa ka walaacsan siyaasadaha socdaalka ee adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay toddobaadyadii u horreeyay ee xafiiska ay saameyn ku yeelan karto noloshooda. Huang waxa uu naftiisa ku biimeeyey safarka Guam.
Weligay
ma arag mawjado sidaas oo kale ah. Waa sidii buur oo kale, sida saqaf soo dumay oo haddana kor u kacay. Huang waxa uu sheegay in ka qaybgalka mudaharaadyada Hong Kong ee sanadkii 2019 ee looga soo horjeeday sharciga la soo jeediyay ee ah in Shiinaha loo gacangeliyay isaga, xaaskiisa iyo gabadhooda ay ka dhigtay bartilmaameedyada booliska. Sidaasi daraaddeed ay Huang xaaskiisa ka tagtay. Waxa uu go'aansaday in uu u ambabaxo Saipan. Wuxuu yiri, aniga daraaday iyada iyo ilmaheena yar waa lagu lug yeelan doonaa. Dadka kale ee Shiineeska ah ayaa sidaasoo kala qaaday dariiqa halista ah ee badweynta Guam, sida laga soo xigtay hay-adda kastamka iyo karantiilka ee jasiiradda. Saraakiisha ayaa waxa ay la kulmeen 40 qof sanadkii hore markii ay soo gaareen xeebaha Guam. Waa kan Franklin Gutierrez oo ah sarkaal ka tirsan kastamka Guam iyo hay-adda karantiilka. Ilaa hadda, qof kasta oo aan la kulannay waa muwaadiniin u dhashay Shiinaha. Muhaajir u dhashay dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Yan ayaa laba jeer waxa uu ku dhiiraday badweynta ka hor inta uusan soo cagadhigan Guam. Waxaan ku jirnaa doon caaga oo waxaan ka gudubnay badda Pacific-ga si aan u gaarno dhulka Mareykanka. Halkaas oo aan rajaynayno in aan ka bilowno cutub cusub. Lu waxa uu sheegay in uu ka tagay Shiinaha sanadkii 2018-kii kadib markii uu hareer maray xanaanka internetka ee waddanka. Wixii uu arkay ayaa beddelay aragtidiisa adduunka. Waxaan la kulmay macluumaad aanan weligay awoodeen inaan ku arko internetka Shiinaha, tusaale ahaan sida muuqaalada Tiananmen, cabrinta Falun Gong, iyo gaar ahaan xerooyinka dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waxaan xusuustaa inaan cabsi dareemayay xilligaas. Lu iyo Huang waxaa laga yaabaa in ay sugaan natiijada kiisaskooda magangeliyo, ayuu yiri gudoomiyaha Guam. Why can Lourdes Leon Guerrero?
One of the challenges here is we don't have an adjudication judge.
Mid ka mid ah caqabadaha aan wajahayno halkan waa maqnaanshiyaha garsooraha xaakimka ee socdaalka. Ikhtiyaarada kaliya ayaa ah in garsoorayaashu ay halkan u yimaadaan si ay u qabtaan dhageysi shakhsi ah amaba ay u qabtaan kaysaska si fogaan araga. Laakiin waxaan ogahay inay jirto dib u dhac. Sida uu dhigayo maamulka Trump, xanaankii magangelyada ee xadka koonfureed ee Mareykanka waa la hakiyey. Hadda Huang iyo Lu waxa ay ku sii jiraan xaalad mugdi ah iyagoo aan hubin sida siyaasadaha madaxweyne Trump ay u saameyn doonaan mustaqbalkooda. Waa kan Peter Huang. Waxaan taageersanahay habka madaxweyne Trump sababtoo ah siyaasadda magangelyada laguma xadgudbi karo. Habkaas, ayuu yiri Huang, kuwa runtii u baahan magangeliyo waxay heli doonaan fursad ay ku helaan.
Warbixintaasina Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo soo koobaysa. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana aniga iyo adinkuba inaan nasanno ayaan u baahanahay. Codka baxsan Kiin Jaamac.
Kulanto wacan wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gabagabeeyey labadii horyaal oo ay kala ciyaarayeen gabdhaha iyo wiilasha, kaas oo ka soconayay garoonka Wish Stadium ee magaalada Muqdisho. Haddaba tartankan sida lagu kala guuleystay, biladihii la kala qaaday, iyo dhammaan waxabihi laga diiwaangeliyey sanadkan ayaa barnaamijkan galabta ku qaadaa dhigi doona. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani, Saciid Maxamed Sheekh, Saciid Bootaale, macalinka gabdhaha kubadda kolayga ee Elman, Cabdifataax Maxamed Macow Buukaale, kabtanka kooxda kubadda kolayga ee Hegan, iyo Shamsa Nuur Saciid oo ka mid ah gabdhaha u ciyaaraya sanadkan kooxda kubadda kolayga gabdhaha Elman. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur Cadaani, gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo ugu horeyn aan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo sanadkan horyaalkii kubadda kolayga ee gabdhaha iyo wiilasha.
Waa mahadsantahay, waa ku dhawaahay idaacadda V O A. Galabta halkan waxaan ku soo gabagunaanadnay horyaalkii kubadda kolayga sanadka 2024-2025 oo socday muddo 3 bilood. Tartankaas oo ay ka qayb galeen 6 kooxood oo wiilada iyo 5 kooxood oo gabdhaha, gunaanadkiisii wuxuu noqday in kaalinta koowaad ee wiilasha ay ku guuleysteen naadiga ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Hegan, kaalinta labaadna kooxda Gift of Giveries oo mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalkeena. Dhanka gabdhaha markaan u leexanno, sanadkan waa gabdhihii ugu badnaa ee aan tartan u qabanno. Muddo badan maanan qaban tartamada gabdhaha duruufo jiray awgood, sanadkan ayaan dib u yagleelnay koobkii jeneraal Daa'uud ku soo bilownay oo aan ciyaarsiinay 4 kooxood. Markan waxay noo noqdeen 5 kooxood, waxaana koobkaas ku guuleysatay kooxda Elman Bees oo ah koox ku cusub tartanka sanadkan ku soo biirtay, oo aan dhihi karno dadaal badan iyo juhdi badan ayay geliyeen sida ay koobkaas ku qaadi lahaayeen. Kaalinta labaad labaadna waxa galeen gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan aad iyo aad baan ugu amaanaynaa haweenka Soomaaliyeed kaalin mug leh ku leeyihiin isboortiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubadda koleyga waxaana ugu badan baablaha isboortiga la sheegaba asalkoodu waxay ka yimaadeen kubadda koleyga iyo qaybo kale oo ka yimid ciyaaraha fudud ayay u badan yihiin waxaan leeyahay kaalin mug leh qaateen waa ku amaanaynaa waana soo dhaweynaynaa kaalin walbo ayna wax walbo ayna la qaban karaanna waan diyaar aan u nahay cid kasta Soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa horumarinta kubadda koleygana waxaan leenahay soo dhawow cid kama laha waa wax waa naga wada dhexeeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciyaaro badan oo aan nagu soo beegan sanadka 25-ka oon ka qaybgeli doono inaan guulo ka helno waxaana ku heli karnaa garab istaagga shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana mahadsantahay
shamso garabta waxaad ku guulaysateen koobkii kubadda koleyga ee gabdhaha maxay kaaga dhigantaa koobkan
koob aduun camal anoo soomaali ciyaarayo oo yani soo wadamaha kale anoo soo ciyaaro oo koob aduun oo soomaali keena camal sababtoo ah intaas oo koox la soo ciyaarnay waana badinay sharafna waxa uu anoo ah anigoo elman gabdha yaryar oo daraado soo baxay oo intaas oo koox jirtay aan ka badinay guuliyi guuldaro way jirtaa laakiin alxamdulillaah qof walba oo guuleystana maalintaas maalin weyn u tahay ani weeba noogu sii darantaa sababtoo ah koobaba keenayba alxamdulillaah insha allah intaan in ka badanaana rajaynaynaa koobkan bis inoo ekaada ma rajaynaynaa insha allah horyaalka labaad waa horyaalka sanadka hore iyo kan labaad oo ah marka insha allah intaan in ka badanaa rajaynaynaa sharaf weyn oo tahay aad u faraxsanahay macallimiinteena maamuliinteena inta walaalaheena inta garabkana siisay aad ay u mahadsan yihiin khaas ahaan elman bis
shamso intii aad ciyaareysay kubadda koleyga horyaalka soomaaliya ee sanadkan kooxdee kugu adkaday aad leedahay oo aad ka hor imaaday inta uu socday tartan
koley kooxba kooxa ka daran sababta aad mar haddaa garoon ku jirtid qaadi kooxya adag waa la kulmay koox noo kale waa la kulmay aniga horyaalka horaa cabsiray sababta intaan qof weligeen ma hor imaanin laakiin kan alxamdulillah waa raaxaysanay koox walbo anigoo isku kala sooro isdheheen waxaan waa sameyn kartiin sababta intaan wax soo badisay intaan waa sameyn kartiin kooxda isdheen heegan ahayd tasaysa alxamdulillah waana ka badinay
saciid maxamed sheekh saciid bootaale gabdhaha elman ayaa hogaaminaysay sanadkan kubadda koleyga horyaalka kubadda koleyga ee soomaaliya bal ka waran caqabadaha aad kala kulanto marka aad hogaaminaysay gabdhaha ama aad leelinaysid oo ciyaaraya kubadda koleyga soomaaliya
waa ku dhawaa walaalkay kaaliga aad iyo aad u mahadsan tahay walaahi waa wax badan iska badan tahay maanta waxaas ku soo koobi karno aad ay u fara badan yihiin waa iska dumar waa caqabada badan yihiin laakiin waxaa ilaahay mahadiisa mar haddaad guulaysato wixii caqabada dhinaca iska marayaan oo faa'iididii iyo hadafkii targetka laga lahay waa la gaaray sida maanta kuu muuqato farxaddan intaan gabdhoodu maanta iyo dhalinyaradan meesha ku wada faraxsan koobkii oo maanta meesha lagu wada bixiyey sida maanta xiriirka guddoomiyaha xiriir kubadda koleyga mis cadaan oo ka dhawaajiyey dhowr sana iyadoo gabdho la qabanna la qabtay markuu goolaysana shan kooxood oo gabdhaha lagu bilaabay si qurux badan oo bilaabay wiilashii oo ka xaraan ficnaa sida aa ujeedid aad ay u qurux badan tahay markii horena gabdhaha way dheeli jireen haddana waxaan rajaynaynaa insha allah sida hore iyo si ka fiican inay soo noqoto
cabdifataax maanta waxaan goobjoog u ahayn tartankii hablaha ee kubadda koleyga horyaalkii kooxda elmana qaaday kooxdaadii hablaha ee heeganna kaalinta labaad ay galeen bal xiise ahaan xeeba xiise badan tartanka gabdhaha iyo wiilasha marka la ciyaarayo kubadda koleyga
wallaahi labadooda way xamaasad badan yihin walow ee gabdhaha ee xamaas badan yihiin ee jecel yihiin dadka inay soo daawadaan gabdhaheennana mar walba hogaanka ee horyaalka ayagaa qaadi jira lagama qaadi jirin maantana kaalin labaad hadday galeen micnaheedu waxay u dhigan tahay inay stiil weli ay taagan yihiin walow waa maanta aa badinay oo elmana ay ka badinay insha allah kolley un sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa sidaan si qurux badan inaa kusoo wajigto waxaa kaloo halkaan ugu sii faa'iidaynayaa taageerayaasha naadiga heegana facaweyn ee wiilali gabdho sida qurux badan idinkana mar walba aad maxaa lanoo dhiirigelisaan dhiirigelintiina maanta wax ku nahnay maamulkana sidoo kale aad ay umaadsiin siday noo soo garab qabteen naadiga heegan inay horyaalkana qaaday ciyaartooyda ugu wanaagsan ee qaaday gooldhalinta ugu wanaagsan ee qaaday intoon aan wada qabsanay macalmacanka ugu wanaagsanaa haddi kolley waa arkaysaa heegan inay maxaa laa sanadaha soo jiigsatay ee sanadihii hore ee hoos u dhacday hadda kama kore soo qaaday
shamso ugu dambeyntii maxaad leedahay gabdhaha soomaaliyeed ee jooga guryaha ee aan u suuro gelin inay yimaadeen garoonka lagu ciyaarayo kubadda koleyga
wax walbaa sameyn kartiin naaga noolaatiin sharafaa leedin ilaahni ixtiraamay qof walbo oo ugu talagala wax waa u samaysan karaa sababtoo intaano kun oo gabar oo maanta hadda basket ciyaarta toddoba kooxa ka tirsan oo soomaaliya u dheesho sida hore maa wadankiina usuksan mooyaa insha allahu amni iyo iimaan ilaah anoo keena soomaaliyana ha guuleysato idinkana wax walbaa samaysan kartiin intaan in ka badan dadaalaani dhilan
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiista xiga dhammaanteen isku duban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo bilo wanaagsan
mahad cali xidir iyo ciyaarihii ayaad dhegaysateen hore waxaa idin kugu sheegay bal dhinacii heesahaan u leexana ayaan idin iri balse weli heestii dib ayaan usii yara dhigeenaa markana dhinacii barnaamijka aad maqli jirteen caawa oo kale ee qurbo joogta oo uu soo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigaystayaal marka ay ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaan DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Dalka DRC Congo ah dal ku yaala bartamaha Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay Soomaalidu ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Bilaa Daahir Maxamed wuxuu in ka badan 11 sano ku ganacsadaa caasimadda labaad ee Lubumbashi ee dalkaasi Congo. Bilaa aan kula kulmay magaalada Toronto oo uu booqasho ku yimid ayaan markii hore weydiiyay saameynta uu dagaaladaasi ku yeeshay Soomaalida.
Waamaasantahay Xuseen, Congo DRC waxa ka bilaabay dagaalo oo jabhad ayaa waxay qabsatay meesha la yiraahdo bariga Congo oo Goma degmada Goma la yiraahdo. Ilaa haddana waa haystaan Soomaalidu waa degiihiin number badan ku joogan Goma iyo dhanka wali waxay degiihiin kala Bukavu, Kisangani, Kivu, all magaalooyinkaas oo dhan bariga waxa waa Congo waxay dirsiyeen Uganda iyo Rwanda. Ganacsigoodu waa saameeyay oo wadanku hadda dhankaas waa ka xiran yahayba wax soo baawurta soo gudbi jirta Soomaalidu waxay ka shaqeysaa shidaalka soo socodka baawurtii wixii dhan way xirmeen. Soomaalida Congo way wada joogtaa dhammaan. Kongada aan ka hadlayna waa Congo DRC, magaalada Lumumbashi oo anaga aan ku noolnahay Soomaalida ka shaqeysato waxay ka shaqeystaan shidaalka iyo contractual iyo waxay ka shaqeystaan mining kala shaqeystaan. Ayagu hadda saameyn badan kuma laha laakiin cabsi way jirtaa. Dhanka Kinshasa oo ayaguna ay ka dhaceen banaan baxay nabadeed la rabay laakiin isku bedelay banaan baxayo qalalaaso wato ayaa ka dhacay safaarada badan ayaa dhibaato loo geystay. Weliba waxaa igu maqaala in Soomaali dhalinyaro ah oo Rwandese loo maleynayo inay xiray inay meesha lagu xiray oo la xiray ayaa igu maqaala.
Waa taa ayan taabar markii Soomaalida maxay ka ganacsadaan kuwa gaar ahaan bariga ee dagaaladu ay sameeyeen?
Dhagas waxay isugu jiraan kuwa inta badan badeeca keeno iyo kuwa keeno shidaal. Waxaynu u badan yihiin dadka ka shaqeysta shidaalka oo si toos ah waxay ugu xiran yihiin Kenya. Shidaalka Kenya laga keenaa wuu gadaa.
Waa tahay Kinshasa iyo Lumumbashi oo caasimadda iyo caasimadda labaad ee Soomaaliya caawday ee Lumumbashi ana Soomaalida ugu badan ay ka ganacsadaan oo adigu aad ka mid tahay. Marka dagaaladaas oo kale aad maqashaan maxaad dareentaa?
Waa sababtu cabsi way jirtaa mar walba. Hadda magaalada Lumumbashi waxay diris la tahay Zambia, diris la tahay cabsi way jirtaa, laakiin wax hadda ilaa haddeertan wax oo dagaala oo ka dhacay ma jiraan Lumumbashi iyo Kinshasa. Cabsidu waa la dareemaa oo hadda waxa qabsaday magaalada dhanka bari waxa qabsaday jabhadaasa inay kusoo sixdo ayaa laga baqaa ay la wareegto magaalooyin kale oo cusub.
Jaaliid Soomaalida sidee bay ka waraysku xirantooda?
Jaaliid Soomaalida waa ganacsato ayagoo ay joogaan makan isla meesha safaarad kuma lihiin. Waxaan ku leenahay keliya dhalinyaro businessman, jumper of business ee ka jiro. Ayaguna waa indhahoodu waa furiyeen ilaa hadda waa ka warqabaan waxa dhacay waddanka ogiin.
Waa tahay muddo joogtay ee Congo, marka maadaama safaarad sidaa sheegtay meeshii joogay sidee isku wacyigelisaan oo amaba aad isugu sheegtaan waxyaabaha kusoo kordhay dalka?
Soomaalida inta badan dad badan number badan ma aha. Numberka ugu badan wuxuu joogaa Lumumbashi oo caasimadda labaad ee waddanka ah. Waxaana lagu wada xiriiray aaladaha social media sida WhatsApp group iyo waxyaabahaasan ku wada xiriirnaa. Waxaan ka shaqeynayna muddooyinkan dambe waxaan ka shaqeynayna in aan jaaliyad meesha aan ka sameyno oo safaaradda Soomaaliya oo qonsul loo soo magacaabay magaalada Lumumbashi ayaa jira oo mar dhow ka shaqo bilaabi doono. Hawshaas haddan ku jirnay Soomaalida sideeda kale iska warqabka ma xuma, number yarna waa ku joognaa.
Waa markay u baahdaan Soomaalida in passport Spanishiyana kala arrimo dowlad Soomaaliya la xiriira talaabo nicib ah qaadan halkee baa ugu dhow oo ay caawinaad iskaraasin karaan?
Laba meel ayaan ka raadinaa passportka Soomaaliga markii qofka uu ka dhaco expire kan ama ka lumo. Waxa u dhow waddanka Zambia oo magaaladiisa Lusaka safaaradda Soomaaliya ku taalo ayaa passportka laga dalbadaa. Marka kalena waxaa laga dalbadaa Dar es Salaam oo Tanzania ah. Boorad marka sidaasaana loogu soo diraa way aadaan waa meesha sayka ka dalbadaan, kadibna waa loo soo diraa waxaa loogu keenaa Congo.
Waxay iga warantaa bal marka bariga dagaalada hadda ka socda amaba jabhadu ay la wareegtay qaybo ka mid ah Soomaalida ku sugan, idinku maadaama meel labdoon aad joogtaan ma xiriirisaan oo halka halba meesha u maray ma ka wareysataan?
ها سومالي واسكور كمان أو نم وسنا هروكو غشيل ويريجي كونغن سومالي جوكتو وأنا لقاور كبا وحن وجدين لها إن أي تحدر موجيان أي أدرس إلى ليان وحيابها قلالها صحة إيو برام بحيدة إني أدرس إلى ليان وجروه ذو كجيران بيسينسيدو ذن أي أد وقاور كمان إن إسكوحر ناشن أي موجيان
sanadahan dambe waxa kordhaya Soomaalida tagaysa dalkaasi si ka duwan inta badan dalalka kale ee caalamka Soomaalida dalka DRC Congo waxay ku nool yihiin caasimadda labaad ee Lubumbashi waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 400 qof oo Soomaali ah inay ka shaqeeyaan magaaladaasi tira aad u yar ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin caasimadda dalkaasi ee Kinshasa Ahmed Abdi oo sidoo kale ka mid ah Soomaalida ka ganacsata magaalada Lubumbashi ayaa xilli si horeysay iga waramay in qoysaska Soomaalidu ay aad ugu yar yihiin dalka Congo
horta sababta ugu weyn oo aan hadda dhigi karno way keenin kartaa inay qoysaska meeshan ku badnayn waxa weeye dadka halkan degan ee system code waxbarashada waa system ka duwan kan Soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo wadanka waxa wax looga hadlaa waxna looga bartaa luqada Faransiiska ee mid kale dugsiyo quraana ma laha wadanka ee marka sida darteed qofka qoyskiisa haduu keenaa hata muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto challenge-ka ugu badan horta waa midda sida darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood dhaqaalaha markaan u soo dhaco meeshan ciishadeeda way adag tahay oo meeshad qaali ah wadankan waxa weeye maciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aad bay qaali u tahay waxa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan ma aragta kaligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys joogo ay masriifi karto marka in ma aragta sababaha keeni kara kamid tahay in qofkii uu ma aragta uu xamiili karin inuu qoys dhan halkan ku hayo duruufaha dhaqaale darteed
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta dagaalada ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo loo yaqaan DRC uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata dalkaasi intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji weydiinkiga tagaya sidaas keenay dalkayo
waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan jaleecayna Xuseen Nuur Xaaji aad buu maashayaa kiin jaamac staan hore weedu kugu sheegay aan soo qabto
Like
Kiin jaamac ayaan ku soo gabagabeeyaynaa idaacadda fiidnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaanu mar kale hawada isku maqli doona haatan isma dhaafne nabad gali garo chaaylka abaahi galiya tan ku goobay